sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Tau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. Es penya sellat i una pluja suau de pols.
Musika unibertsal omen da, jende guztiak ulartuta sentitu egiten du, baina hitzak ulartuta asko zederra bada. Zoritxarrez, guk ez dugu katala unertzen behar bezala, baina hemen dauden lagunak, lau lagun katalan baititugu, ba sentitu eta ulartu egiten dute hizkuntza hori. Katalan hauek, bi elkartetatik etorri zaizkigu, San Jordi dela eta oraintxe orkestuko dizkizuegu. Hala da, Pili Álvarez dago gurekin, egunon, Pili.
Egunon.
Ta Josep Sancho baita ere.
Kaixo, egunon.
Eta Basi Rodríguez, eta Maite Sastre ere bai, egunon, bioi ere.
Hola, bon dia.
Katalanak dira, Euskal Herrian bizi direnak, aspalditik bizi direnak, eta beren kultura eta beren herria maite duten ezkero, haien defentsarako, haien sustapenerako elkarteak sortu dituzte, Jaia eta Txerinola, eta Casal Bilbao. Lehenengo galdera egingo dieguna, ba, nolabait, zer nolakoak diren elkarte horiek, eta ze helburu daukaten. Behar bada, Pili, zuri egingo dizugu lehenengo galdera, esan behar dugu Pili katalana izanagatik ere, euskaraz ederki dakita, eta berak euskaraz erantzungo digu, eta beste bilagunek ordea katalanez. Pili, zer da Jaia eta Txerinola? Lehenengo eta bat, simbiosi bat, ze Jaia eta nik hori ulertzen dut. Txerinola ez, baina nondi dator elkarteri?
Bai, Txerinola da, erabat esateko jai osasuntxoa edo giro honean eta elkartasunetik lagunen artean eta hori, eta jolastu nahi izan genuen euskeraz eta katalanez gure izena topateko eta jaia gustatzen zaigunez eta era sano batean hori Jaia eta Txerinola horregatik.
Zer egiten du zuen elkarteak gehien bat? Zertarako bildu zineten nola baita esan?
Ba, hasi ginen 2011an antolatzen bilagunen artean jardunaldi batzuk gure kultura zabaltzeko. Eta honez gero, pues daramatzagu 5 urte, urtero jardunaldi batzuk prestatzen, helburu horrekin katalan kultura zabaltzeko. Era zentzu zabal batean ulertuta. Eta horretaz gain, jardunaldiak urtean zehar egiten ditugu beste ekimen batzuk, adibidez mintzatalde bat dekogu, izan genuen orain dela 5 urte eta ontsi berriro hartu dugu, eta artean ez da egon, eta mintzatalde horretan egiten duguna da katalan ikasi nahi duena eta euskara ikasi nahi duena batu eta elkarri lagundu eta erakutsi. Bai, oso aberatsa da egia esan da, bai. Eta era informal batean, lagunen artean, ez ezagunen artean ebe bai, osea etortzen bada jendea ongi etorri da. Egiten dugu azte azkenetan goizalde eta bairdan, bilbikokue plazan. Eta horretaz gain, dirua lortzeko jardinaldi horiek antolatzeko gu talde bat autogestionatuta garen enean, pues hori dirua batu behar dugu. Eta Santo Tomasean urteetan ipini izan dugu postito bat zargardoa saltzeko. Eta gero bestelako jai batzuk antolatu ditugu, adibidez azken jai independentzia horretik, egin zenean erreferendun baino bi egun aurretik, jolasten izenburuarekin. Eta justo koinciditu zen bebai kastañada zela, eta han espatzen da kastañada, eta es Halloween. Eta orduan hori aldarrikatu nahi zan gendun, era divertigarri batean hori jai hori. Eta horretaz gain, jaiaz gain, gu bebai ateratzen gara kalera errepresioen kasuen aurrean. Bai, hango errepresio kasuen aurrean eta bai hemengo kasuen aurrean. Atera izan ginen kalera Auzategi Konstituzionalaren erabakiaren kontra, erreferendum debekatu zutenean, gure eskubideak aldarrikatzeko, hori erabakitzeko eskubide aldarrikatzeko, baita ere, kanbia zen desalojo eta gero, atera ginen kalera hori gure alkartasuna erakusteko. Eta gutxi gora bera hau da egiten duguna, urtero jardunaldi batzuk eta bestelako ekimen batzuk gure kultura zabaltzeko, herrialde katalanak bere osotasunean aldarrikatzeko, historia jakinarazteko, eta hango borrokak hurbiltzeko eta ikustarazteko baita ere.
Jo, ba, zerregina eta zerrezana baduzu, eh? Biztan denez.
Bai.
Bueno, Basiri galdetuko digo orain. Basi, zer da Casal Bilbao? Berak katalanez erantzungo digo. Basi, ¿qué es Casal Bilbao?
El Casal Bilbao es un grupo de gente que residimos en Euskadi con inquietudes... Disculpa, amb inquietuds de la nostra terra i volem fomentar la cultura i tot el que tingui un àmbit cultural de la nostra terra. I aleshores, bueno, va començar amb un grup d'amics que es varen començar a trobar i a raó del moviment social que es va crear a Catalunya, aquí varen voler també ser una miqueta part i a partir de l'11 de setembre del 2013, quan es va començar a gestionar el nostre casal. I, bueno, ara ja estem legalitzats i anem fent camí.
Uh-huh. Josep, Catalan jardunaldiak, aurten, 2015, zer dago, zer ikusiko dugu, zer entzungo dugu?
Sí, les jornades catalanes són la raó de ser del nostre col·lectiu, de Jaia eta Xerinola. De fet, varen començar com un grup de noies que van voler muntar unes jornades del seu país d'origen, en aquest el seu país d'acollida, i així, a poc a poc, hem arribat fins aquest any les cinquenes jornades catalanes. Varen començar ahir, amb la presentació que varen fer aquí, gràcies a vosaltres, gràcies a Sant Batgar, aquí a l'Anxoqui, i avui dimecres... El que tindrem és el documental El Gaste Local a Deusto, documental del periodista Xavier Binader, que, com sabreu, va morir la setmana passada i és un dels pocs periodistes, com després li passaria a Pepe Rey i a tants altres, que varen ser jutjats per mala praxis. Vull dir, en un sistema com aquest, sembla que quan tu denuncies algú que fa alguna cosa malament, qui rep no és qui ho ha fet malament, sinó qui denuncia. Doncs avui podrem veure això a Deusto, al Gazte Locala. Serà a partir de les 7:30. Us invitem a tots a venir. Demà dijous, com sabeu que és el dia de Sant Jordi, una diada molt important a Països Catalans, patró Sant Jordi de tots els territoris que varen ser de la Corona d'Aragó. Tindrem a partir de les 11 una festa que hem titulat Sant Jordi Gure Caleten, que no és més sinó que disfrutar el tema de les roses, dels llibres i dels punts de llibres. D'aquesta manera, entre Casal Bilbao i Jaia eta Xerinola, el que farem serà regalar punts de llibres, regalar roses fetes a mà i també regalar llibres a tothom que vingui. Després, a partir de les 8, oferirem una itxàldia sobre la nova cançó, una miqueta, pues, sí, serà el company bàsic. Sí, el company bàsic, doncs, una miqueta ens relatarà una miqueta... els inicis especialment d'aquest moviment sociocultural que van titular la nova cançó i que tinguera aquí pues, mestres com Miquel Laboa i allí tingueren també grans mestresses com els 16 jutges, com Maria del Mar Bonet, etc. Una miqueta una petita introducció en aquest moviment. Després, a partir de les 9 de la nit, tindrem un concert amb Zoo, que és com un dream team del País Valencià, amb membres d'Obrim Pas, amb membres d'Urxat de Son Sistema. Després tindrem els companys de CSTEC, d'aquí d'Euskal Herria, i per tancar la nit, dos grans DJs, com són DJ Ojete, de Països Catalans, i DJ Bull, bé conegut d'aquesta casa, de Café Anxoqui.
Honetan gustagarria eta tentagarria, programazio hori, baina Basi hemen dugula eta berari galdetu behar dugu. Basi, haznos una pequeñita anticipación zure itzaldiarena de tu conferencia.
Bueno, estarà una miqueta centrada als inicis de la nova cançó catalana i el procés i la transformació en la nova cançó. I, bueno, i és una miqueta molt bàsica perquè és abans d'un concert i la gent tindrà ganes de xauxa i suposo que no és moment de donar una conferència molt, molt estesa.
Molt acadèmic.
Molt acadèmica. I aleshores serà molt bàsica. Es llegirà un article molt important que va crear escola allà a casa nostra i, bueno, espero que gaudiu tot de l'assistència vostra.
Pili, d'entzat, horrengo galdera. Pili, bueno, San Jordi eguna, San Jordi eguna beti identifikatzen dugu Kataluniarekin, inoiz egun gara bertan, jende guztia kalean, liburuak, loreak, arrosak, jendea erosten, konsumitzen, zentzu honean, ez da kultura konsumitzen, erosten, irakurtzeko, oparitzeko, ta. Baina nondi dator ohitura hori? Azken finean askotan entzun dugu, baina ez dakigu ondo, eta zuk bai ordea.
Bai, nik azalduko dizuet kondaira. Hain zuzen ere bi kondaire azalduko ditut, bat betiko bertsioa eta beste bertsio berri bat ezkidetxan oinarrituta. San Jordinen kondaira alpatu behar da lehenengo eta behin historia hau Europa osoan bedire gatxigarren amarkadan popular egin zela eta Katalunian bertsio ezagunena da Joan Amadesena 2009-ekoa. Eta holan esaten du. Bazen behin dragoi bat Mont Blanken lurretan bizi zena. Eskualden bizitanle osoa izututa bizi zen. Dragoia oso basatia zen, eta urteak zeramatzan abereak eta pertsona jaten. Inor ezin zen lasai bizi. Egun batean erregeak arabaki zuen konponbide bat bilatzea. Egin behar zutena zen dragoia ez pasatzea gozea. Orduan, erabaki zuen zozketatzea nori tokatuko zaion sakrifikatzea eta joatea dragoiaren gana, beran jan dezala. Holan besteak lasai bizi alziren behintzat egun horretan. Patuak egin zuen lehenengo sakrifizioaren biktima erregaren alaba izatea. Oso triste zegoen, eta jende guztiek maite zutenez erregari eskatu zioten atxera botatzea erabakia. Baina erregeak, bere erabakia leiala zela, erabaki zuen patuak markatutako bidea jarraitza, eta bere alaba bidali zuen dragoiaren gana. Bat batean, zaldi zuri baten gainean, zaldun bat etorri zen. Bere izena Jordi zen, eta printzesa eta Mont Blanken bizitaldiari zabaltzera zetorren. Dragoi eta San Jordinen arteko borroka oso bortitza izan zen. Azkenean, lortu zuen espata sartzea dragoiari, herria eta printzesa salbatuz. Bere odoletik larrosa bat agertu zen, eta orduan zaldunak printzesari eskaini zien. Bueno, hau irakurri dudana da betiko kondaira, baina aspaldiko parte herritar sektore batek aldarrikatzen dugu bestelako San Jordi bat.
Eta hoien tartean Jaia eta Txerinola eta Casal Bilbao daude, ez da nolabait kritika pixka bat egiten diozu tradizioari, ez da?
Bai, tradizioak ondo daude, baina bebai hori eguneratu behar dira sexistak ez izateko. Eta ontxe azalduko dizugun historia, da beste kontaire bat, ez sexista rolak apurtuz, eta zoritzarrez oraindik ere alako historia gutxi daude, duan gu bebaian aimatzen dugu diogu jendeari irudimena lantzera eta alako historia gehiago egitera. Hau da, Cristina Perezena, eta esaten dugu lan. Bazen behin, gaztelu batean bizi zen neska bat, berari asko gustatzen zitzaion irakurtzea. Horretaz gain printzesa oso ausarta zen. Gazteloren errezitan bizi zen dragoi txiki batek, beti entzuten zuen gogotsu bere historiak. Entzuten zuen enean amesten zuen. Dragoia amesten zuen dragoia erraldoia zela, eta egan egin al zuenez. Gazteloren leio batetik sartzen zela, eta printzesa eramaten zuela kanpora, azke eta zorontxu izan alizateko, eta berak egiteko nahi zuena, eta ez printzesa baten gandik espero zena. Ametsonetan, gizon makala zen San Jordi. Gaztelutik oso hurbil zegoenean dragoia ikusi zuen. Orduan, San Jordiri izugarrizko beldurra sartu zitzaion. Baina gure printzesa ausarta ezen galdirik gelditu, eta bere eskuekin dragoi txikia hartu zuen eta salduen gandik urrundu zuen. San Jordi, printzesaren ausardiaren eskertzeko larrosa bat oparitu zion, eta bere herriko histori guztiak azaldu zizkion printzesari pospozik. Bueno, hau da beste San Jordi historia bat, eta horrekin batera ez da bakaire kondaira baizik eta ohitura, ez? Azken finean San Jordi guna oso polita da, ez? Baina beti mutilek, mutila gustatzen zaio neska bati larrosa bat oparitzen dio eta aldiz neskak mutilari liburu bat. Orduan guk nahi duguna da errebizatzea ohitura hori bebai eta zergatik ez diogu elkarri larrosa eta liburu bana oparitzen. Azken finean neskeri ere gustatzen zaigula irakurtzea eta mutilei zergatik ez larrosak bai bebai.
Eta biak ateratzen dire irabazle, ez da? Biak oh, irabazle, ze bat barik orain bi dituzte. Liburua, arrosa, arrosa, eta liburua oso, ongi ba, gu bat gatoz, era bat errebizio horrekin, ez da? Tira balagunok, minutuak aurrera doaz, irrati gintzan bakizue. Dena da, korrik eta presaka egin beharraren beharraz, eta beste bi gai baditugu, eh? Izan ere, Katalan jardunaldi hoietan, Josep, bi egun falta dira, kontatu, sí. Mesedes, zer dagoen?
Sí, sí, falten els actes que farem divendres, que els farem al Gaztetxe Saspikatu, i que pujarà un campany de l'organització Endavant de Països Catalans, que també és de l'organització Ítaca, que és l'organització internacionalista de l'esquerra independentista, i també tindrem, com que ens agrada portar gent de Països Catalans i d'aquí, a una companya d'Hernai. Després tancarem la nit amb uns pinxos i DJ Taró amb una sessió de la seva música de Rebel Hits. I després, el que és el dia 25 d'abril, una miqueta en commemoració de la batalla d'Almansa, el que farem serà una miqueta de menjar valencià, com és una paella, i després tindrem des dels Pirineus el grup Eructe, que ens deleitarà amb la seva música. Tot això també amb garrotins, amb berxos i amb molta jaia eusko-catalana.
Ze polita. Bueno, Jan Jordi eguna benetan, ospatzen ari gara Katalan egunekin, eta beste zentzu bat hartzen du, haiekin egin da, ze tradizioak tradizio eta kritika egia da Kataluniak bide handia egin duela liburuaren divulgazio horretan, eta bere literatura oso aspaldikoa da eta oso aberatsa da. Eta hori dela da, Jan Jordi egun hau dela da, basi, liburu erakusketa bat antolatu duzue, eta 12 liburu, 12 libres Cabdals de la literatura catalana. Zer da hori? Zaila da, ¿está? Debe ser difícil escoger solo 12.
Ha sigut molt difícil, ja només trobar aquests 12 llibres ha sigut complicat perquè cada un tenia la seva llista. Al final hem fet una miqueta, hem triat el més emblemàtic des del començament, el Tirant-lo Blanc, el llibre de cavalleries per excedència català, molt abans que el Quijote, fins als llibres contemporanis i novel·les. Hem volgut agafar tots els temes i, bueno, al final penso que ha sortit un 12 llibres molt, molt bé. Ningú pot dir res de cap llibre. Potser falta algú o manca algú, però dels que hi ha no sobra cap. I aleshores és complicat voler amb 12 llibres explicar 600 anys de literatura catalana. Però, bueno, ha quedat molt, molt bé. A mi m'ha agradat molt, la veritat, m'ha sorprès. I la veritat és que molt bé, molt bé, molt... molt engrescador aquest, més endavant aquesta exposició, esperem ampliar-la i poder-la fer itinerant per tota Euskal Herria.
Eta inork ikusi nahi balu, esango diegu, kafe antzokia dagoen eraikinean, laugarren pisuan, Gabelareste Euskaltegia dagoen laugarren solairu horretan, ikusgai dagoela aste osoan zehar. Ba, Kataluniatik etorri zareten lagun eta Euskal Herrian bizi zareten lagun guztioi, mila esker, zorionak egiten zabiltzaten lanagatik, eta nahi duzen erarte, adeu, esango dizuegu.
Moltes gracias.
Gracias y adeu y salut.
Mila esker, adeu.
Ondo pasatzeko, dantzarako egina, ta disfrutatzeko. Nongo azaren edo, orain txen ontzauden, kontutan hartu gabe, elkartu gaitezen. Han eta hemen, zueketagu, oso mozkortuta baituko dugu. Jai eta dantza ezin gelditu, denok batera jarraitu. Han eta hemen, zueketagu, oso